እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኹም ኩራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልትታት ምብፃሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕርሻዊ ልምዓት ደቡብን ጋሽ ባርካን ድሕሪ ምዕዛብን ማእከል ወታደራዊ መሰልጠኒ ሳዋ ድሕሪ ምብፃሕን ኣብ ሃገሩ ተመሊሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከብ ዲጋ ከርከበት ድሕሪ ምዕዛብ እዩ። ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ሳዋ ኣብ ዝነበሮ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ስልጠና ንዝነበሩ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ክዕዘብ ክኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዕደቱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዶ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ተሓቢራላ። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕርቲ ኣብ ሓምለ 2018 ዝተፈረመ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ዝተመዝገበ ምዕባለታትን ዘጋጠሙ ዕንቅፋታትን ብዝምልከት ተዘራሪቦም። ብተወሳኺ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ዝዕወ ዘሎ ኩሉ ወገናዊ ዝኾነ ምትሕብባር ክልቴና ሃገራትን ኣብ ዞባዊ ጉዳያትን ዘለዎ ምትሕብባር ንምቕፃል ተሰማሚዖም ይብሉ መንግስታዊ ምንጭታት። እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ናይ ሕርሻን ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክትታትን እውን ተዓዚቡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ምምያጦም ዝገለፀ ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ዜና ፋና ብወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ክልተ መዓልትታት ምብፃሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ኣረጋጊፁሎም።
ካብ ናይ ወፃኢ ለገስቲ ሃገራት ተፅዕኖ ምውፃእ ዝከኣል ሃገራዊ ሓድነት ክሕይልን ናይ ስራሕ ባህሊ ክዓብን ከሎ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ኢትረፍ ስንህዝባን ንካልኦት ዝተርፍ ተፈጥሮዊ ፀጋ ዘለዎ ሃገር እንተኾነት እውን ብሓባር ሰሪሕና ብሓባር ክንብልፅግ ኣይከኣልናን ኢሎም።
ሲፈልጉ ንሰጣለን ሲፈልጉ ንከለክላለን እያሉ ከሚያስፈራሩ ሃይሎች ነፃ የሚያወጣን ሰርተን ተግተን ተባብረን ውጤት ስናወጣ ብቻ ነው። ከቻልክ ሁሉም ያግዝሃል፣ ውጤታማ ከሆንክ ሁሉም ይደግፍሃል።
እንተደልዮም ክንህብ ኢና እንተደሊና ከዓ ክንኸልአኩም ኢና እናበሉ ካብ ዘፈራርሑና ሓይልታት ነፃ ዘውፅአና ተሓባቢርና ውፅኢት ክነምፅእ ከለና እዩ። እንተኽኢልካ ኩሉ ይሕግዘካ፣ ውፅኢታዊ እንተ ደኣ ኮይንካ ኩሉ ይሕግዘካ። ከምዘይትኽእል ክሓስቡ ከለዉ ግን ብኣናእሽተይ ሳናቲም ክከታተለካ ይደሊ። ስለ ዝኾነ ካብዚ ነፃ ንምዃን ብምሉእ ዓቕሚ ብክልተ እግርና ደው ኢልና ክንሰርሕ ክንኽእል ፃዕርን ሕብረትን የድልየና እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያ ብዝግባእ ክፈልጥዋ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ወረዳ ዱብቲ ዝርከብን ካብ ወፃኢ ዝኣቲ ስርናይ ብናይ ውሽጢ ሃገር ምህርቲ ንምትካ ብመንግስቲ ንዝተጀመረ ፕሮጀክት እውን ተዓዚቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓምለዋይ ዓሸራ ከቐምጡ ከለው ከምዝተዛረብዎ ትማሊ ብዝተመዝገበ ዓወት ከይተዘናጋዕና ተወሳኺ ዓወት ንምሕፋስ ተኽሊ ምትካልን ምሕብሓብን ቀዳሚ ተግባርና ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ሸቶ ቀዳማይ ዓመት ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምውቅዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ረቡዕ ገሊፆም። 4.6 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ግድብ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ እዩ ክኸውን። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሙሉእ ዓቕሚ ምስራሕ ክጅምር ከሎ 6,000 ሜጋዋት ሓይል መብራህቲ ከመንጪኡ ትፅቢት ይግበር። ንዝኾነ ይኹን ወገን ከይረበሽናን ከይጎዳእናን ቀዳማይ ምዕራፍ ምምላእ ማይ ብዓወት ዛዚምና ኣለና። ሕዚ እቲ ግድብ መሊኡ ይፈስስ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለፂ እዮም። እዚ ዝግለፅ ኣሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብርሕቐት ወይ ድማ ብቨርቹዋል ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ግድብ ንምዝርራብ ድሕሪ ምስምምዖም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቲ ምምላእ ማይ ብምኽንያት ወቕታዊ ዝናብ ወይስ ናይ ምምላእ ስራሕ ተኻይዱ እንተኾይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ፖለቲከኛ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዓርቢ ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ብዝተፈላለዩ ስሩዕን ማሕበራውን ሚድያ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ኣውሎ ሚድያ ንዝተባሃለ ትካል ባዕሎም ደው ኢሎም ከምዝተዛረቡ ኣውሎ ሚድያ ጸብጺቡሎ። ቤት ፍርዲ ከተማ ቢሸፍቱ 3 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ብዘሕለፎ ትእዛዝ ክተሓዙ ምውሳኑ ናይ ፖሊስ መዝገብ ይገልጽ። پولیس کتما بیشفتو عبد صحف و ربدا به ترطاری اطولودتو عیالیو عب کتما بیشفتو تفتره که بمودادن ገንዘብ ሀገዝ በመግባርን ስለዝ ተጠርጠረ ተታሒዙ ንክቀርብ ፀውዒት እንተተገበረውን ክቀርብ ስለዘይከዓለ ሒዝናዮ ንምቕራብ ትእዛዝ ክወሃበና ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበ እቲ ቤት ፍርዲ የዘኻኽር እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ናይ ኣመልካቲ ሕቶ ዘእምን ብምዃኑ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ኣዚዙሎ ብመሰረት ፀብፃብ ኣውሎ ሚድያ ግን ኣቶ ልደቱ ካብ ፌደራል ፖሊስ ስልኪ ተደውሉሎም ብድልየቶም ከም ዝኸዱ እዩ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብካልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ 4 ጋዜጠኛታት ናይ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ኦኤምኤንን ሓደ ኬንያዊ ጋዜጠኛን እውን ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ተፈሊጡሎ ኣብ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ሓላፊ ምርመራ ዝተዋደደ ገበንን ገበናት ተሳገርቲ ዶብን ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ እቶም ጋዜጠኛታት ብሄር ምስ ብሄር ብምልዕዓልን ህውከት ብምቅስቃስን ተጠርጢሮም እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሆለታን ኣብ ዞባ ወለጋ ዞባ ሆሮ ጉድሩን ብድምር ልዕሊ 100 ሰባት ኣሲሮምና ክብሉ ቤተሰብን ኣባላት ፌደራሊስቲ ኮንግረስ ኦሮሞን ግንባር ናፅነት ኦሮሞን ገሊፆም ብፅሕፈት ፀጥታ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ግን ዝተኣሰሩ ሰባት ብዝገበርዎ ገበን እምበር ንቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ዘወግዝ ሰልፊ ብምስታፎም ኣይኮነን ዝብል ምርሲ ይብሎ ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ድሕሪ ቀትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ከተማታት ምዕራብ ወለጋ ጉድኣት እንተዘይወረደ እኳ ዕንወት ንምውራድ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ውልቀ ሰባት ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ተወሲድሎ ኢሉሎ ከም ፀብፃብ ናኮር መልካ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ህውከት ልዕሊ 1,000 መንበሪ ኣባይትን ልዕሊ 240 መካይንን ምዕናቦም ናይቲ ክልል ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ግጭት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮምያ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ዝወረደ ዕንወት ንብረት ንምቁፃር ከም ዝፈተኑ ሓቢሮም ኣስታት 523 መንበር ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ኣስታት 499 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተሰባበሩን ገሊፆም ኣስታት 195 ሆቴላት ከም ዝተቃፀሉን 32 ሆቴላት ድማ ዝተሰባበሩ እዮም ኢሎም 6 ኣናእሽቱን ማእኸለዎትን ፋብሪካታት ተቃፂሎም 104 ናይ መንግስቲ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት እውን ነዲዶም ኣለው ኣስታት 273 ናይ ውልቂ መኪናታትን 232 ናይ ንግዲ ሹቃትን ምቅፃሉን ብሓፈሻ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ምስ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ገሊፆም
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ተሓላቀ መሰል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ተቃውሞን ናዕብን 29 ሰነ ዝኣሰሮም ዓሰርተታት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ዘለውሉ ቦታ ከፍልጥ ፀዊዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ፖሊስ ብውሕዱ 5,000 ከም ዝኣሰረ ዝገልፅ ኣምነስቲ ብዙሓት ካብኦም ኣብ ዝተኣሰርዎ ከምዘይፍለጥ ርክብ ከምዘይብሎምን ጠቂሱ ካብ መንጎቶም ዝተኣሰሩ ከም ኣቶ ጃዋር መሓመድን እስክድር ነጋን ዝበሉ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝጠቐሰ ኣምነስቲ መንግስቲ ብዛዕባቶም ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ዝተኣሰሩ ሰባት ሓበሬታ ብዘይምሃቡ ኣብ ቤተሰቦም ጭንቀት ይስዕብ ኣሎ ኢሉ ከምኡ ኣገደስ ሰበስልጣን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም በዓል ሚካኤል ቦረን ሽጉጥ ለታ ለሚ በነያ ቀነሰ ኣያናን ኮሎኔል ገመቹ ኣያናን ዝበሉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ጠበቃታቶም ከም ዘይፈልጡ ሓቢሩ ኣሎም ብኻልእ ወገን መንግስታዊ ኣካላት ብዘይኮኑ ኣካላት ዝተፈፀሙ ገበናት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ክወስዶ ከም ዘይከኣል ናይ ትትካል ላዕለዋይ ኣፅንዓይ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ከምኡ ዝበሉ ጉዳያት ብሕጊ ተሃገር ዝረኣዩ ናይ ገበን ጉዳያት እምበር ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይኮኑን ኢሉ ኣሎም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ቦይንግ 777 ዘዓይነት ኣነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ኣቑሑትና ፀዓነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሓዊ ከም ዝተባርዐት ሮይተርስ ጠብፂቡ እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። መንቀሊ ናይቲ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ። እታ ናይ ኣቑሑት ነፋሪት ካብ ሻንጋይ ናብ ሳኦ ፓውል ሳንቲያጎ ንምብራር ስሩዕ መደብ ነይርዋ። እቲ ባርዕ ምስተልዓለ ናብ ዓለም ለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ይበራ ዝነበራ ኩለን ነፈርቲ ናብ ዓለም ለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ሆንጓይ ኣንፈተን ከም ዝቐየራ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ።
ካብ ስልጣን ቁም ዝተዓልዉ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዑመር ኣልባሽር ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣን ነበር ሶሉስ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝቀርቦም ክሲ ኣብ 1989 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ዕልዋ መንግስቲ ፈፂሞም እዮም ኮረቻ ስልጣን ተቆፃፂሮም ብዝብል ክሲ። መራሒ ሱዳን ዝነበሩ ዑመር ኣልባሽር ድሕሪ ሃገራዊ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ምስ ወረዱ ብብልሽውና ተኸሲሶም 2 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዮም ዝርከቡ። እንተኾነ እቶም 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣልባሽርን 16 ካልኦት ሱዳናውያንን ብናይ 1989 ዓመተ ምህረት ዕልዋ መንግስቲ እውን ተኸሲሶም ኣለው። እዚ ዳሕረዋይ መጋባእያ ይሳለጥ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ንምርካብ ኢሉ ለውጥታት ንምትእትታው ኣብ ዝተፀመደሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ንዑመር ኣልባሽር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ከርክብ እየ ኢላ ቃል ከም ዝኣተወት ይዝከር። ንሶም በቲ ቅድቢ ኣስታት 17 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀመ ገበን ኩናትን ጅምላዊ ህልቂትን ተሓታታይ እዮም ከም ዝበሃሉ ይዝከር። ኣብ ዳርፉር ኣስታት 300,000 ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ተፈናቂሎምን ተሰዲዶምን እዮም። ኣብ የመን ልዕሊ 10,000 ሰባት ብስጋት ቫይረስ ኮሮና ካብ ከባቢኦም ከም ዝተፈናቀሉ ዓለም ለኸ ስደተኛታት IOM ኣፍሊጡ። ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል ፖል ዲል بحلفي قبل علتهم تقالعتي زبها لو أبالات محبار السب زقدده كوينو اللو يبل نسو غزارة بكلو أبيت تقوصيران يسار حزنا برادة كانستيون أبقرناتات أبتقبار لمنا توافيران إخاطرين مخنياتو أسرحتن فيروس كورونا حيزان لنا كمسائيين النابلو سلاذ ساقو أي سرحوه ننزلو يبل ديلن. ወግዓዊ ሪፖርታት ኣብ የመን ብኮሮና ቫይረስ 1617 ሰባት ተለኺፎም 445 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣሎ። ትካላት ረድኤት ግና በዝሒ ግዳት ቫይረስ ኮሮና ኣብ የመን ካብቲ ይበሃል ዘሎ ዝበዝሐ ከም ዝኸውን እዮም ዝዛረቡ። ውሃቢ ቃል IOM ደለን ወሲኹ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝቃልሑ ምድንጋራት ቀንዲ ጠንቂ ዳሕረዋይ ምፍንቓላት ኣብ የመን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይጋፋሕ ፀኒሑ እዩ። እቶም ይቀላቀሉ ዘለዉ ፀረ ስደተኛ ስምዕታትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ንክፍፀም ጠንቂ እዩ ዝኸውን ዘሎ በለ ንሱ። ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝተባሃለ ትካል ገባሪ ሰናይ ብወገኑ ሰባት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም እንተተባሂሎም ብማሕበረሰብ መግለልቲ ክወርደና እዩ እናበሉ ከምዝሽቁረሩን ከምዝፈርሑን ጠቂሱሎ። ከም ሳዕቤን ድማ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም ሰባት እንተዘይ በርቲዕዎም ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ኢሎም ናብ ትካላት ሕክምና ንከይኸዱ ዓንቂፍዎም ኣሎ ከም ዝብል ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ሓቢሩ። መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ሶሉስ ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ 2.1 ትሪልዮን ዶላር በጀትን ሓገዝ ብቫይረስ ኮሮና ኣዝየን ዝተጠቃ ሃገራት ዝውዕል ገንዘብ ኣፅዲቑ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ኣድላይ ምድላው ይግበር ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣብዝን ኣብ ካልኦት እዋናዊ ጉዳያትን ጠሚቱ ንመሓውራት ዜና ትክልል መግለፂ ሂቦም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ሕጊ መረፃ ምውፃእ ኮሚሽን መረፃ ምጥያሽ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ሰባት ድማ ከምዝተሸሙ ንስራሕቲ ሕትመት ዘድልዩ ምድላዋት እውን ተዛዚሞም ክብሉ ገሊፆም። ንኮሚሽን መረፃ ዝመርሑ ሰባት ኣብ ዝተካየደ ጥቆሞም ህዝቢ ብስፍሓ ተሳቲፉ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን بغت علي إن ذكاء المرضى بعوت من جدي كان زادم مرعين حاجة جني كبلو عرض يوم أبتمرضى إذا ساتفو أمرار حاول دبات بوليتيكا أبل خيبت مرضى كمالو يقبا إلوم إذا العلوم قدات على وزبالو إذا مكتر رسال محدار نساتم دماء أنام مالعنا كن خيبتنا إلوم كمالو يقبا أزبالوان زعباتات كنا بزرق رأي جلتون تمرجع كي يكايد إذا تعانى أفو أكالات اللوزبالو إذا مكتر رسال محدار إذي إنا مكتنا مرضى كن كايدنا دماء إلوم لبدا فيروس كورونا بمكلخال اتمرضا كنا كايد اينا ببالون گليتم ابتغراي لبدا كورونا فيروس بمكلخال يگبر زلو تعريف كتنا خري گبايلم كتم مكتر سميحدار فلاي اب كتما مقله ات لبدا اب زسگ درجه سلازلو مشفني عفنا كنچان متقام گدن يلوم ابتكلم زاتو سبات اب موشري معكلات كتن حل مگبار اب زگبر زلو تعريف لعل 30 شح سبات بتي نا موشاب قيدي محلافهم تزاريبهم أبو قدائي عبي قدف الداسي تيتيا أبو ذهابو ومبر هدمهم ودبهم حوحات مسجدتي بموقان يتعانى أفضل لو تبهيلو نزغر بلهم كسي مسر زيبلو تسفانا يزغر بحات سابي لهم أبو حزوان يخصص زلو ودب حوحات مسكالوت بموقان قدف الداسي تيتيا جميرو تسان شوعة النيتا وكبت سحزي قبرايو تزغر بكسي ناي تسفا مسعان زرابعي لهم من قسي افترا أبو قدائي تيتيا تعالكعن ناتو إيو بموقان كتز أقربو أتم كتر سم حدار مرجع كايدو زي فلت مراحي بزعب مرجع أما خاري تخون أي كألم بمبالد ما تزاربون من قصدي أفترا أبو قداي بوليتيكاي تشيبيا تقالك أب متاو إيزار رجالو زبالو دكتر دبرتيون أبو قداي تقالك أب متاو من قصدي فيدرال كاو منا تقبو تقطع ممراتو زي بقف مخانو زر إيلام أبو قداي إيكونومي أب ذهابو مبرهد ما أب مغالد ركب باكي اندستري زلو سبحافتي تسفا قورتو من قصدي فيدرال إيسار حللو أبو حزوان قل قالوا تينترنت عاد يزلو إذا ما تقبل النتيجة بلنزبلو دكتور دبرتيون أبو قالوا تباركت إندستري إنترنت خفيتو أب إندستري بارك مغلقنا كونه تباهلو كي يخف التغيير مبالك شيسون زي يقبر زلو ما تبخفتي عن ترجيرهم كابتي بارك كوتو ناو كالي كوابي نتخدو نمكباري لهم أبو قداي نمنجسي فيدرال أبو خصو قدات ملاش نمركب كابو منجسي فيدرالن ود بلتقلنا مرارحان من ناشن مركب بتدقاقامي زقبر قوة عري اي سمرن نريد دونت اميركم ملقيتات بخام مقلم
نامسقنا كاملقيتا من لاش فيدرال منقستي بزعبا زمزق عربو كستات بزملكت اتو نقصو طلاهون عبيت صفت قدامي منيستر حالا في بيت صفت برس عبزي مس فيو يزكايد وقالة متأيق فيدرال منقستي عب لعلة كلل استفلا لي انتو تاتي قبرالو نزبل كم زب مباليهم ملسم جميرهم
يا اسم الله سلونا يكايد يمي بالو مرسم بمنقست بكل زي قبرالي مبال تقبرالو تقبلو اي وسد منا منم معنا تجانا كذي قارا تغنى انتو يتدرد يلم
ككايد يزب هالمرجع سماون ترقم زلو قداي بزي مخانون بفيدرال منقس خوهم قمنا قرسل زي وسد نمت عنق عفزتا قبرت عنتو يلن كوليهم عطوان نقصو تلاهون نفيو يتزاربهم بور مرجع نمنتاي زي حقا وصراحن حقا منقس زي تحاسة تقبارن اي سرحن تبهاي لزوك ساي قبعن ونيلوم جن زي تقبرت عنتو قالو زولو انتو خوينم بزرزر انت عقميت امو مفتاشن مرعين اي كعاليو إلو معلو عطوان نقصو تلاهون بيكونمن محبرة ونمداي كورونا عمك لخالن سرحة تحرشان عب مسرح عدلاي زبالة متان كقبر عدلاي بجت بممداب كوم كل خللات فتحاو بزخونا ملكعو كففل بزقبع من قدي اتخلل دقا في قبر اللو زبال عطون قسو طلاهون زي حقاو سرح كسرح كرلو تحابا برتي ايكون كومن مبال انت زي كوينو قبو دقا في قبر اللي لو معلوم مقتل رسا من محدار كل التقراي دكتور دبرتين عبل علي فيدرال منقسي كابز عربوهم كستات حادي عب تخلل زركوبو اندستريال باركتات عقل قلوت انترنت كمتم عب هواسان عدي سابان زركوبو اندستريال باركتات اي تلقا قلو من زبليمو إذا سلمن تايخوينو نزبل زغارب اللهم حتو عطو نقصو طلاهون كم زخب لما الليسوم
زي رقد يتليه تلتنونا يتليه دقاف يمي درق اللات اندستري باركم كلل ما ينورم كل بزرزر تكنيكال قدائج سلوهونو
بزمرا إذا تفليه زعنتو إذا تفليه دقاف زغبرالو اندستريوي باركو خوانا كلل ايهلونيو جن بزرزر تكنيكاو قداي سلازخانه زملكتو اكل تيليكوم كبرهويخ اليوم جن نسوم هاوسان ادسابان ترايوم تقيسوم ك ካልኦት ኢንዱስትሪያል ፓርክታቱን እኮ አለው ዮም ዘይጠቀስዎም ግን ቴክኒካዊ ነገር ስለዝኾነ ቴሌኮም መሕታት ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ መንገድታት ምዕፃው መኻይን ናብ ክልል ትግራይ ከይኣትዋ ዝግበር ምህልካል ብዝምልከት ንዝቐረበ ክሲ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ክልል ኣምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ ብወገን ወልድያ ዘሎ መንገዲ ብዝምልከት ዝውቀስ እቲ ክልል ክኣሎ ምቕነ ምላሽ ይብሉ እዩ። ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቓስ ዝኽልክል ኩነታት የለን፣ ነዚ ሓላፍነት ንወስድና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብ ተከፈተብህ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መራረት ህዝቢ ትግራይ ብምቕስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂየ ኢሉ ንኽርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝሃበዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማሊ ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ፣ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም። ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚያ ዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ። ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያስበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ እንዲሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ከዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ንኸሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠብቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝሕይል። ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስግኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቱ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ነቶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕሮስ ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጽዮን ግርማ ዘቕረበቶ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ከምኡ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን ሓድነቶምን ዘጠናኽር ከምኡውን ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ተሰማሚዖም ወይ ከዓ እዚ ርእዮም ዝብሉ ሓፀርቲ መግለፂታት እንተዘይኮይኑ እንታይ ዓይነት ምይይጢ ተገይሩ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምንታይ ጉዳይ እዩ ዝብል ብወግዒ ተገሊፁ ኣይፈልጥን እሞ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ? ንኣብነት ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብኡ ዝኸዱ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ብምባል መልሶም ይጀምሩ።
ኢትዮጵያና ኤርትራ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና በመሰረተ ልማትም ረገድ በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአጎራባች ሀገሮችና በአፍሪካ ቀንድም በቀጠናውም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካውን ከምኡውን ብመሓውራት ልምዓትን መዳይ እውን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባን ካብቲ ዞባ ወፃኢ ምስ ዘሎ ሃገራትን መንግስታትን ህዝብታትን እውን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ርክብን ምትእስሳርን ተደጋጋሚ ምይይጥን ዝርርብን ምኽክርን ምግባር ይሓቶም እዩ። ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝነበሮም ህዝብታትን ሃገራትን ከዓ ካብዚ ዝበለፀ ርክብን ምትእስሳርን ይሓቶም እዩ። ነዞም ርክባት ንምጥንኻር እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም
የግንኙነቱ በየምዕራፍ በየምዕራፉ በየቀኑ በየቀኑ ዛሬና ትናንትና ይሄና ይሄ ነው ብሎ ምናገር አሁን ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ግን የሁለቱን ህዝቦችና መንግስታት ግንኙነት በሁሉም ዘርፎች ለማጠናከርና ለመተጋገዝ ለመረዳዳት
نايت الركب باب معرفو باب معرفو باب معالتو باب علتو لو من تمالن ازئيو ازئيو الكامن زراب لو مي بزو حد لاي ايكونن قن ركب كلتي عطم هزبتاتن منقساتن بخلو زفرات نمت انخارن نمت حققازن نمت حببارن حابير كان معباين نمبلزاقن نعانا ترايزي كونس نمبرع افريكان نغرن افريكان ون بحافشانة زوبا سلام حادنة سناي سراح نمسرح سلازخ إلي زر كبزي نزي نمت انخاري إلو مالو أتون قسط لهون أسعيبهم
جاندان نوز زر نغر بمجلس بمشان لدي بكزي اللي قلت إشلال
حد زر زر نغر كقلت أبزد اللي اللو قزي كقلت يخيليو إلو مالوهم سيون نعتون قسقات إلاز عربة اللهم حتو تفيدرال منقستي مسجزة أي بارت خلل تقري حوحات زلو ركب زد تخارة ري مسل ركب كل تهاقراتي زو مسلمو معاسيو إذن أغار زبكع كلل تقري أكال إثيوبيا يو سلازي معاسيو زغيرمو نامنو ركب زملس زبليم أتون قسوط لهون حالا في بيت صفات برسك أدامي منيسر زهابو ملاش تفيدرال منقستي نخلو منقستات كللاتن هزبتاتن بمعرئي زرئي عوشت سرعة الفيدرال فيدرال منقستي زلو وقري كي زانفة معري أبكلن كللات يفزم انتخوني حتى تكن كونتات بارتي مسحو حات زلو كونتات سلزخوني دحر مبال كم زكبلو يملسوم
من البعض يهي يتكرر ممثل هنيفة مجينو مكيير او لانشو يهوات يتكررنا قطر عقوان سيكير انا يهوات
من البات إذا تخرر زمس الكونتات معاسي زغير نزبل كيو نايحو واحد إذا تخررن قطر مرقصن كترف كغير كله إيو إذا نايحو واحد قطر مرقص إيو أنا زبل كو أنت زي كوينو زبل مرقص إيو أنت زي بالي عيو كدر بيو إيه زبل مرقص إيو مزغير ويكا نسو مزغير إيو إذا غا بهزب التقرأي ترأي زوسان إلو معلوم عتون قصوت لهون أسعبهم بحافة شاقن نا كللن نا فيدرال منقستن ركب نا كالوت كللاتن نا هزب تقرأين ركب كم زخونا كلل تتأنا خيرو زغط للو بكونتات كهوليو بجرجة بارتي مزو سرقن اكواد أس ازحطو حوحات انت زحطو تو يتبق نيرو عانا زبلوغن ازخونا تاتك غير زغل حوحات باهريو مزغيريو قطرن شخولن باهريو كغير مس زغل يكبلو أتون قصوت لهون حالا في برس بيت صحفتك أدامي منيستر إثيوبيا ملي سومالو إذا تكتات الوزن لهم كاب واشنطن دي سيزفن نزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حالا لفيوم عبي هداسي قدب إثيوبيا زمت سعمت أقوط أطرا إثيوبيا حالي إلتريك همان شو خمز جمر منيستر مسنون حالي إلتريكن دكتور سلشبك الافليتوم إذا قدب أبز عمت زي نخي حزو تتليمو زنبرا ماي أبز حال فخل التصومن كمز حزو دوما ني في او اي أبز هابو قالمت أي قحاب بيرو مالو سلمون أبات إيوون دكتور سلشي أزراري بوم تولد ولد قبريل حزو اللوم
قدب هداسي إثيوبيا كمل جميرون صبو كرمتي سلزنا برون أبز حال فخل التصومن تي نزي عمت زنتمت دبولو ماي كحسك إلو اللون بزي جميل وزر لو مملأ ماي انتقاس إلو دما كابنا عمتا قل تشحن عسر تسالستنا قطاس راقز إثيوبيا كاب هداسي قدب حيلي إلكتريك تمن شوكت جمريا كم نقلسي منيستر ماي مسنن حيلي إلكتريكن دكتور سلاشي بكالي
وإذا كانت من الفون وها ملوة ملوة سنة قارت مالت كالبرتو جنسان زكا وهاني يسال لفن نقركنا هون كرمت دمونو كميوت أو تامسلمي بلد جد تراك مهدو باسرا مسكانوس تمولا
نتحت زحلف ماي ملوء نملوء كي قارتنا ات ماي نحلفنا نقرقن كرمتي بمخانو نابتي موهلة ليزاتو ماي لعول بمخانو كابتزوز نلاعلي سلزبزح الناتو هلا لخيدو أوشت عصر تحمشت معالتات ماليقون كفاسس جميرا لا
بأبو منبر حبرة أفريكا ناي دبوب أفريكا بريزدنت سيريل راماپوسا استمرحي أبو منغو مرحتي إثيوبيا سودان قبسن استقايدة ناي فيديو أخيبة عووت من بارو قلي صلوم التحيزو أبو تكنيكا ون حقا ون قدعات زلازبو سمويا سلستين هقرات أبوش تحادسو من ويكابو بزو حبزي رحاق قزي كامز الراخبون أبو تمسترفو نتبتات نمسمع نخسرحن اتم مرحتي ممرحي مهابوم قليسوم نعامة اخل تشحن عسل سلسنا قطعات راي توبيا كلتة تربانايتن جنريتراتن كمزتكلو زقلس الدكتور سلاشي دهريقو فتنة تغيرو ناب الكتريك ممنشاو كمزتو افليتولون قن دما نايتوم عصرت حديث بيناتنا حتير مذكر سراح كسراحي دهريونا بكالاي عامات ماي مملأ بمسقار ناب ممنش أو حيلي إلكتريك نحل فينا جلون
بازم بقرنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي تحان هجارو